Vi får skyet vejr med lidt, lidt byer i dag. Temperatur mellem 17 og 20 grader.
Velkommen til aflyttet programmet, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni på en eller anden måde. Og her i studiet, der har vi faktisk besøg af en, der i den grad for nogen tid siden har personificeret netop skæg og blå briller. Det er dig, Ole Stig Andersen. Du er aktuel med en ny bog, der hedder En PET-chefs erindringer. Og for lige at gribe fat i vores indledning, dengang du startede i PET eller PET, jeg ved faktisk ikke, hvad der er den helt rigtige måde at kalde det bog. Er det PET eller er det PET?
Vi sagde PET.
Ja. Dengang du startede som øverste chef, der var du også langskægget. Og det havde nogle konsekvenser.
Ja, altså, det havde den konsekvens, at jeg ikke fjernede det med det samme. Det var groet frem under ferien for at spare mig fra barberingen, og så tog jeg det ikke af, fordi der blev lavet så meget på styr over mit skæg, at jeg besluttede mig for, at det skulle ikke få mig til at tage det af.
Altså, de sagde netop sådan noget med skæg og blå briller og sådan noget dengang. Men det skæg her, det gav også en anden oplevelse, at en af dine medarbejdere fik et lille chok dengang.
Nå, jamen, det var fordi, da jeg så fjernede det, så fortalte jeg ikke min sekretær, at jeg ville gøre det. Og jeg gik ud i mit badeværelse og fjernede det, og så ringede jeg på til hende, eller ringede efter hende over telefonen, og hun blev vildt forskrækket, da hun så den fremmede mand i stolen.
Vi vender tilbage til den fremmede mand i stolen, Ole Stig Andersen, her om et øjeblik i programmet, der kalder sig for aflytte, hvor vi ser på det store dansende overvågningssamfund, vi alle sammen befinder os mere eller mindre frivilligt i. I den anledning, der var en flok mennesker samlet i Cinemateket i København i sidste uge for at se Julian Assange diskutere kryptografi sammen med tre medkumpaner. Bagefter diskuterede et iltert publikum, hvad privatliv egentlig er for noget, mens vi optog det hele. Du kan høre mere sidst i dagens program, der også tager dig med et smut til Syrien, hvor en oprører helt bogstaveligt talt bliver taget med bukserne nede. Jeg hedder Anders Gjærulf. Velkommen til. Her i studiet, der har vi altså besøg af Ole Stig Andersen, der netop har udgivet en PET-chefs erindringer. Det er jo faktisk en helt anden mand, vi taler med i dag, end dengang du var PET-chef. Du har foretaget dig rigtig mange andre ting. Kan du prøve at nævne nogle af dem?
Ja, jeg blev generalsekretær i advokatsamfundet, og har rejst hele verden rundt og studeret menneskerettigheder, demokrati, retsstat. Jeg har set forfærdelige forhold i Ecuador, i Guatemala's bjerge hos indianerne, børnene i kloakkerne i Ulaanbaatar, grønlandske udsteder, forhold i bushen i Sydafrika osv. osv. Og gennem det arbejde har jeg fået nogle holdninger og udviklet nogle holdninger, som jeg ikke havde i 75. Og det er de holdninger, jeg giver udtryk for, som altså ikke er en PET-chefs holdninger, men mine holdninger i dag.
Men den hedder en PET-chefs, Erin.
Ja, og det er ikke mit valg.
Nej. Det sjove er jo også, at den er udkommet på et forlag hos Ole Sohn, faktisk. Ja. Hvordan kan det være, at den er endt der?
Jeg synes, at efter PET-kommissionens beretning, der oplevede jeg, hvorledes højre- og venstrefløjen vågnede op igen. Det, jeg kalder hundene, blev vækket. Og jeg synes, man skal arbejde op med det. Og derfor så synes jeg, at når jeg kan udgive mine erindringer hos Ole Sohn, og han vil udgive mine erindringer, så mener jeg, at vi er kommet langt.
Du var som sagt, du var øverste chef for PET fra 1975 til 1984, så du er faktisk en af de længst siddende chefer der overhovedet.
Den længste, ja.
Den længste, ja. Det er vist rigtigt. For nogen, men for lige for at starte med selve bogen, så har både den og du fået nogle gevaldige nogen på frakken i anmeldelserne. Der var Bent Blüdnikow fra Berlingske Tidende, der blandt andet skriver: "Vi skal takke den tidligere PET-chef for åbenmundet at fortælle sin historie. Ole Stig Andersen var ikke den bedste mand at have som leder af PET i disse dramatiske år, hvor tidsånden manifesterede sig i atomvåbenfri zoner og fodnotepolitik. Den viser, at den venstreorienterede tidsånd også fik fat i embedsmænd, der ikke holdt hovedet koldt og gylden lukket." Hvad var din reaktion, dengang du læste det?
Ja, altså, nu har jeg altså den opfattelse, at jeg vil ikke begynde at anmelde anmeldere. Det må stå for hans regning, og så må folk vurdere det. I det hele taget må man vurdere de mennesker, der skriver anmeldelserne, og så kan man tage det derfra. Jeg vil sige, at det var meget vigtigt, at netop jeg var PET-chef dengang, fordi en PET-chef må ikke være blind, men han må heller ikke være enøjet. Og derfor er det utrolig vigtigt for det politiske system at have en mand på posten, som altså også var i stand til at forstå den anden side, således at vi holdt os på et moderat niveau. med hensyn til overvågning og vores operationer.
Den her anden side, som man hentyder til, det er, at du i din bog, der beskriver du dit forhold til en venstreorienteret pige,
ja.
Og du er ret direkte i dine beskrivelser af blandt andet jeres sexliv. Og da vi talte sammen i telefonen i går, der sagde du blandt andet, at det var vigtigt, at vi talte noget mere om sex i dag. Hvorfor det?
Jamen, jeg mener, at der er sådan... grund til, at jeg tager det med, det vil jeg først sige, det er, at jeg vil netop fortælle, at jeg havde kendt hende i mange år, men ikke på nogen måde seksuelt. Og der er ikke noget sex med hende, der er detaljeret med overhovedet i bogen. Når jeg overhovedet tager den scene med, så skyldes det helt groteske, der skete, nemlig denne rotte konge, som kom op ved scenen som afslutning på et mislykket samleje. Så det er ikke... Jeg synes, det er sådan en grotesk historie, at den er usædvanlig, og den burde med. Men selve det, at jeg nævner det overhovedet, skyldes, at det viser, at det politiske system ikke var bange for, at en PET-chef også kunne diskutere politiske forhold og have en følelsesmæssig relation til en pige på venstrefløjen. Og det lærte jeg af, men jeg skriver jo også udtrykkeligt, hvad anmelderen vist ikke får med, at det holdt jo op, fordi vi havde for modsatte synspunkter, og jeg blev mere og mere klar over de problemer, venstrefløjen skabte for politiet. Men generelt var de jo ikke landsforrædere. De var meget irriterende og skabte problemer. Og hele det den synsvinkel vil jeg gerne have med.
Altså det her med, at du... Den her pige som sådan, hvad, var hun... Var hun meget ekstrem, eller hvad, siden du... Altså jeg ved,
nej,
at...
det vil jeg ikke sige. Altså nu... Altså, hvis man skulle sammenligne med muslimske kvinder, hvis den nuværende PET-chef, så gik hun altså ikke i burka. Måske lejlighedsvis i niqab, men længere var det ikke.
Så hun var, det var, jeg ved, at da du søger stillingen i sin tid, og du får den tilbudt, og du går ind der er du faktisk nødt til at sige på stedet, at der er et problem her.
Ja.
Og hvordan blev det modtaget?
Jamen, det blev modtaget sådan, at departementchefen sagde, prøv at se, hvad der sker, fordi det var et lille vulkanudbrud, der var brudt ud, eller var sket, og lad os så se, hvad der sker, og så lad os vende tilbage, fordi hvis det er således, du bliver gift med hende, må vi nok se på, om det kan lade sig gøre. Men altså, det var en afslappet holdning, og jeg synes, jeg skulle fortælle ham det.
Hvordan var altså stemningen der på det tidspunkt i statsadministrationen? Den var, mener du, mere afslappet dengang, end den er i dag?
Jeg ved ikke, hvordan den er i dag, men den var afslappet. Jeg kan fortælle, at vi havde en sag, hvor en kubansk agent skulle ud af landet, og hvor retsudvalgets medlemmer ville lægge sig på landingsbanen. Det var lidt ekstremt, på så grund kan vi jo ikke flyve. Men, eller altså... banen, hvor man skulle starte fra, startbanen, og Walter Møller måtte smule ham ud fra en anden lufthavn, og alle var oprørt over det, næsten. Men i det tilfælde gav vi ombudsmanden aktindsigt. Han fik set alle sagens akter, inden vi gjorde det, således at vi kunne få hans vurdering, om vi gjorde manden noget galt. Og selv kommissionen i Strasbourg fik lov til at se sagen, og det mener jeg var en ret afslappet holdning.
Altså at man havde en stor åbenhed?
Jamen, jeg synes, man havde stor åbenhed, at ombudsmanden, og dengang havde vi ikke hemmelige dommer. De dommer, som så på vores sager, de var altså ikke hemmelige. Alle vidste, hvem de var. Og vi fik efterhånden et korps af særlige advokater, men jeg synes, vi var meget åbne. Men vi passede selvfølgelig på, det er klart.
Det her med sex, det er stadigvæk noget, der betyder rigtig meget internationalt. En af oprørsheltene fra The Free Syrian Army, FSA, han hedder Abdul Razak Tias, han fik i den grad noget at klemme i forrige uge. Han røg så meget i fælden, fordi han blev, da han er offentligt af ekstrem rettroende muslim, så blev han fanget i at onanere over Skype sammen med en pige. Pigen, hun er sandsynligvis regeringsagent. Og her i starten af det her klip, der kan man først høre hende morse over Abdul Razak, mens hun har mikrofonen slået fra. Senere bliver den slået til igen, og så bliver det kælent.
Tror jeg kan sige.
Det vi hørte lidt af her, det var altså en af Syriens præsident Assads agenter, der havde lukket en af lederne af den frie syriske hærs generaler i en vaskeægte fælde. Hun lukkede ham simpelthen til at onanere på webkamera, så optog hun det hele, og kort efter så var filmen spredt over hele verden via internettet. Her i studiet, der er vi stadig besøg hos Stig Andersen, tidligere øverste chef for PET og aktuelt med bogen En PET-chefs erindringer. Hvad siger du til sådan nogle tricks som det her?
Jamen, det diskuterer jeg meget indgående i min bog, og jeg nævner også nogle forfærdelige eksempler fra Sovjetunionens tid, blandt andet KGB, og også den tjekkiske efterretningstjeneste, hvor man lavede meget, meget komplicerede fælder. Jeg ved med sikkerhed, at jeg aldrig blev udsat for den situation, at jeg skulle tage stilling til sådan noget. Det var ikke, måske var det vores størrelse, måske vi jo ikke, altså det gjorde vi simpelthen ikke i min tid. Og jeg er glad for, at jeg ikke skulle tage stilling til det, fordi det havde været et problem for mig.
Hvis der var nogle af dine agenter, ja, der havde forsøgt sådan noget, ja, ting, ja. Så, og det var der simpelthen ikke i den periode?
Nej, altså ikke. Det mener jeg ikke. Altså, der var noget engang med, som jeg beskriver, en ambassadørs datter, som man mente måske var taget i noget butikstyveri. Men jeg ved ikke, om det er rigtigt, og i hvert fald sagde jeg absolut nej.
Ja, altså, ideen var så at sige, fordi hun var blevet taget i butikstyveri, så kunne man måske værve hende som, ja, informant. Ja.
Og det, jeg kan ikke huske sagen i detaljer, jeg kan ikke huske, hvad det var, men jeg kan bare huske, at det sagde jeg nej til. Det synes jeg er helt urimeligt over på pigen.
Du nævner nogle rigtig grimme eksempler fra Østeuropa, ja, blandt andet, hvordan man værvede agenter der. Kan du fortælle lidt om det, nogle af ting, man gjorde?
Jamen altså, den afhoppede agent Nusenko har fortalt mig, og det var måske det, jeg ved ikke, om det er det groveste eksempel, men det var en amorøs arabisk ambassadør, som bestemt, han var ugift, så man kunne ikke true ham med ægteskab, altså man blev fortalt til konen. Og så sagde jeg til Nusenko, sådan et tilfælde kunne I da ikke knække, altså, fordi det er jo helt legitimt at holde kvinder. Men man fik ham alligevel, fordi man pudsede den smukkeste kvindelige agent på ham. Og han blev så forelsket i hende, og til sidst inviterede han hende op på kontoret, for at de kunne få det, som Nusenko kaldte quickies. Og hun fik så gennemfotograferet hans kontor, og så fik man anbragt hendes, sidste gang hun så var der, anbragte man hendes taske et bestemt sted, og hun foreslog en bestemt stilling, og araberen var med på det. Og så fik man et billede, han ikke kunne klare, nemlig at hans statsoverhoved var lige under, eller kiggede ned fra billedet på hans bare bagdel. Og den kombination, den kunne han ikke klare.
Så var han klar til at blive agent.
Ja, det mener jeg er ret kompliceret. Jeg må jo lige sige med hensyn til, vi skal ikke snakke anmeldelser, men jeg vil godt lige sige, jeg synes anmeldelser, der indeholder faktuelle fejl, er uacceptable. Det er også uacceptable, hvis jeg i min bog har fejl, og det har jeg utvivlsomt. Hvem fejler ikke? Men det, jeg synes var forkert af Berlingske Tidende, det var, at de satte en meget alarmerende overskrift i avisen, der skrev, hvor de skrev 68'eren forklædt som PET-chef. Jeg var ikke en 68'er. I 68 havde jeg allerede kone og barn og var etableret, så jeg var ikke en 68'er. Så 68'eren forklædt som PET-chef er simpelthen urigtigt, men det ser smart ud. Samtidig bringer man, og det mener jeg helt uetisk, et billede af denne PET-chef, tror man, midt mellem kvinder og øl, og skriver, at det er mig i midten. Jeg er slet ikke med på billedet. Og jeg havde ikke skæg i øret dengang, og det skrev jeg også i min bog, jeg ikke havde før. Det var kun lige på grund af ferien, at jeg havde taget skæg på. Så det er simpelthen urigtigt, og jeg mener også, det er uetisk. Sådan nogle ting bør man ikke gøre.
Tror du, det har været bevidst manipulerende for deres?
Nej, det håber jeg ikke, det var. Det håber jeg ikke. Jeg kan jo ikke vide det, og jeg har ikke tænkt mig at tale med Blytnikov om det. Men jeg synes, og jeg ved ikke, om det er ham, der er ansvarlig. Men en ting, researchen er ikke god nok.
Men du havde virkelig været udsat lidt for det samme, som ham agenten, vi snakkede om lige før.
Altså. Jamen, det er jo klart, det er en form for stigmatisering, ikke? At 68'eren, der står med kvinder der og har det godt, ikke?
Når man kigger på dig, så ser du simpelthen meget lidt 68-agtig ud, ja, for den der facon, og det betragter du helt. Men du havde, som du nævnte før, så prøvede du på at, ligesom at have forståelse for den anden side, som du så måske.
Jamen, jeg har også skrevet meget i min bog om, at da jeg var student, læste jeg marxisme. Jeg vidste en masse om det. Og jeg mener, at det der var problemet, det var den der, det der forfærdelige diktatur. Men Men jeg satte mig der ind i systemet, som jo også har nogle menneskelige værdier. Jeg har besøgt Sovjetunionen mange gange, og der er den solidaritet og ansvarlighed, man nogle mennesker følte for samfundet, det begræder de jo nu. Så der er jo intet i verden, der er sort og hvidt, men det er som om, dengang og nu, er du for eller imod. Altså, og det er det, jeg mener, enten man skal være enøjet, man må ikke se til begge sider.
Der var også en anden ting, som i hvert fald kendetegnede det, man taler om i dag hele tiden i forbindelse med, hvad skal man sige, efterretningsarbejde, det er krigen mod terror som sådan. Det er det, det handler om. Men som jeg husker den her periode fra 75 til 84, så var der faktisk sådan en helt lille terror dengang.
Ja, jeg mener, at terrortruslen var meget tæt på os. Vi havde en radikaliseret ungdom på samme måde som Vesttyskland, og også her med et vist udgangspunkt i den ulidelige konflikt mellem palæstinenserne og Israel. Og det førte altså til voldsom kriminalitet og terror i Vesttyskland, og Rote Armee-fraktionen og revolutionære cellen, og det har alt sammen har jeg beskrevet i min bog. Vi fik tilsvarende kriminalitet i Danmark, men på lavere niveau. Blikkengadebanden, som hed noget andet dengang, er et eksempel på dette. Og der var også et eksempel, hvor man fandt jeg tror, det var 80 danske pas, som ikke var meldt savnet på vej til Tyskland. Så det var ikke problemfrit, det var tæt på. Men jeg gør jo så gældende i min bog, og det er en efterrationalisering, sådan tænkte jeg ikke dengang. Men at det var en god ting, det var en afledning, en lynafleder, at vi fik Christiania. Fordi der kunne jo man så prøve kræfter med at få opbygget et samfund ud fra de idealer, man havde som radikaliseret ung dengang. Eller som ung. Og på samme måde med Tvind kunne man rejse ud i verden med sine idéer og se, hvordan de fungerede, fordi kommunisterne, altså særligt Afrika, Mozambique og Angola, var jo til stede. Og der havde man så mulighed for at afprøve, hvordan det var i praksis, det man støttede teoretisk. Og disse to lynafledere, plus en afslappet dansk indstilling generelt, og specielt på universiteterne, gjorde, tror jeg, meget til, at vi ikke fik konkret terror. Og jeg skriver også, at forskellen i dag og fra dengang, udover mediernes betydning nu, det betyder utrolig meget, var også, at dem, der stod for terror dengang i Vesttyskland og i givet fald i Danmark, de havde den der vidunderlige kampsang, som nu er en del af vores sangskat. I kan ikke slå os ihjel, vi er en del af os selv. Men muslimerne kan ikke stå frem i flok og sige, I kan ikke slå os ihjel, for vi er en del af os selv. Vi står favnende over for den fremmede kultur og frygter den.
Det sted, du arbejdede, kan man sige, altså det, der hvor du sad inde konkret på dit kontor, der havde I et sted, som på det her, det var nogle, I afledede jo også folk dengang, ja. Det må man jo sige, det var en del af det, I lavede. Ja. Men I havde stadig kaldt, var det altså sidegangen, der blev kaldt?
Ja.
Hvad foregik der?
Jamen, der aflyttede man simpelthen ikke og spillede bånd, og så oversatte man. Og i vist omfang analysearbejde, men det gik primært op i de afdelinger, der havde betydning for, ikke? Men nu har jeg ikke selv jo siddet og aflyttet, men jeg kan ikke forestille jer, hvis I bliver aflyttet, hvad der bliver snakket, og hvis man skal uddrage essensen af det, ikke? Det er jo en voldsom opgave.
Ja, og jeg ved, I havde faktisk et problem, I kunne, dengang var der ikke nogen, der kunne arabisk.
Nej.
Hvad gjorde I så?
Jamen, vi havde nogle rigtig gode venner, som vi havde 100% tillid til. Det vil jeg gerne slå fast. De hjalp os. Og hvis der var noget, vi ikke teknisk kunne klare, så havde vi også amerikanerne. Og det er en af de ting, jeg kan sige, hvis man skulle... Jeg mener jo, at enhver myndighed bruger de penge, der stilles til rådighed, og bruger de beføjelser, myndigheden har. Og det gør PET selvfølgelig også. Og jeg vil ikke kritisere mange ressourcer dengang, bortset fra... På det tekniske område ville jeg gerne have været lidt bedre stillet. Vi havde kun én mand, vi kaldte populær mekanik, som jeg har beskrevet i bogen. Og det er jo ikke meget. Og så havde vi altså ikke tolkekapacitet på arabisk. Og det ville jeg gerne have haft. Og jeg ville også gerne have haft nogle politisk uddannede altså til at udarbejde papirer omkring de politiske problemer med arbejderbevægelserne og de politiske partier. Vi havde nogle smadre dygtige politifolk, der var garvet og kunne det, men vi havde nok haft behov for også andre, så vi kunne måske have givet nogle bedre analyser.
Så der var, men du ser ham, du nævner ham der populære mekanik. Hvad lavede han?
Jamen han lavede de der banale ting. Altså han kunne noget med låse, ikke? Og en primitiv aflytning. Jeg tror ikke, det var ham, men der fortalte sin historie, og det er altså ikke nogen statshemmelighed, så for det var bare sådan en almindelig god historie, at vi havde, man på et tidspunkt længe før min tid, havde fået aflyttet et værelse, hvor der foregik en aktivitet i en seng, og hvor kvinden var, kan man sige, var værvet, og hvor de pludselig, der gik noget galt, således at selve seksualakten kom igennem radioen, hvor de ellers havde hørt blid musik, så pludselig var det dem selv, de hørte. Og det er jo ikke så heldigt.
Fuldt knald ud, hvor man pludselig kunne høre sig selv. Ja, den har været svær at redde, kunne jeg forestille mig.
Ja, det er ikke populær mekanik, men altså, det er klart, at altså, vi var ikke teknisk så avanceret. Men i det hele taget, så synes jeg, at jeg havde en fantastisk et godt personale, meget, meget professionelt.
En af de sager, som du omtaler i din bog, og som allerede har foretaget en hel del bølgegang, den handler om forhold mellem USA og Danmark, det var den her koreanersag. Hvad gik den ud på?
Jamen, den gik altså ud på, at det, der aviserne har fat i, og det, der er beskrevet, før jeg har gjort det, det er, at vi smed 3 CIA-folk ud af landet, fordi de blev taget i at foretage en ulovlig aflytning af en fremmed ambassade. Og de brugte danskere til det. Grunden til, at jeg overhovedet synes, at den er værd at nævne sagen nu, er, at det er fejlagtigt kommet frem, at det skulle være en aflytning af en dansk statsborger, der førte til, at vi opdagede det. Og han har nævnt mit navn, og jeg ønsker ikke, at offentligheden skal tro, at vi bare gik rundt og lyttede på danske statsborger, for det gjorde vi altså normalt slet ikke. Og han var bestemt ikke på venstrefløjen. Og derfor vil jeg bare rette at sige, det var ikke, vi aflydede ham ikke på det tidspunkt. Det var en tilfældighed, der førte til, at vi opdagede det. Og jeg har i det hele taget nogle bemærkninger om tilfældighederne i denne verden, som jeg vil bede alle om at tage sig jagt for. Men det vil jeg aldrig.
Altså, der sker mange tilfældige ting,
ja,
det, du siger.
Ja, og jeg tror, vi alle sammen kender til det.
Ja. Og der er nok en tilbøjelighed til, at man sådan, når lige snart der bliver noget med efterretningstjenester og sådan noget, så forestiller man sig altid, at der ligger et eller andet koldsindigt plot bag det hele.
Jamen altså, vi havde ingen anelse om, at det foregik. Det var en ren tilfældighed. En overvågen medarbejder opdagede forbindelsen ude på en lokalitet og undersøgte papirkoden, da de var gået. Og det førte til, at vi blev klar, at der var en forbindelse, og så foretog vi aflytning, og så greb vi ind. Så kom jeg til Amerika og fik en stor undskyldning for, hvad de havde gjort. Og jeg bad dem så mindeligt om ikke at smide chefen for CIA i København ud, fordi jeg var sikker på, at han ville aldrig have gjort sådan noget alene. Og det var clearet med baglandet, og det lovede de mig så. Og så smed de ham alligevel, afskedede de ham. Og det var jeg meget ked af. Jeg gjorde alt for, at det ikke skulle komme frem i offentligheden, og det var helt usædvanligt. Det var lovligt, det jeg gjorde, men jeg fik tiltale frafald, så der ikke blev nogen sag mod danskerne, og kun rigsadvokaten kendte sagen.
Så du fik det hele dyset ned dengang?
Det var alt. Der var slet ikke noget med, at vi generede USA i det offentlige rum. Og som sagt, de var meget, meget ked af det. Det var en almindelig opfattelse i Vesteuropa, at briterne og israelerne var de respekterede gæstebudets regler om, at man opfører sig ordentligt, når man er på besøg. Men amerikanerne var altså så store, at de mente nogle gange, at de kunne se bort fra det.
Nu, du har fået lidt kløv for det her også, altså, efter det kom frem, Uffe Ellemann Jensen har haft travlt med at sige, at det var jo vores venner, dem kunne du ikke tillade dig at smide ud.
Nej, og det, jeg er meget, meget ked af det, fordi jeg sætter meget, meget stor pris på Uffe Ellemann, som var en stor støtte for os, da han var udenrigsminister. Men altså, der er ikke andet at sige til ham, at vi sørgede for, at der ikke skete, den amerikanske interesse blev ikke skadet. Amerikanerne var selv klar over det og sagde stort undskyld. Og selvfølgelig skal man opføre sig pænt i et lille land. Og jeg fik et meget tæt forhold til CIA-chefen Casey, og han beviste altid, at han behandlede mig som, jeg var ganske vist en lille dværg, men han behandlede mig altid og ordentligt pænt som sin faglige ligemand. Og det er bare det, ret dig og spørg og fortæl os, lad være og begynder at begå kriminelle handlinger i vores land.
Hvordan ser du Amerikas rolle inden for hvad skal man sige, efterretning og spionage i dag?
Ja, jeg tror ikke, at det har ændret sig overhovedet.
De er stadigvæk storebror?
De er stadigvæk storebror. Med uendelige ressourcer.
Og det uendelige ressourcer, det vil sige, at de kan gøre, hvad det passer dem?
Ja, altså inden for, kan man sige, de bemyndigelser, de får. Men jeg tror, de er hvide. Men nu kommer jeg ud i et område, hvor jeg ikke ved noget, og jeg begynder at sige tror. Det er ikke interessant.
Det er rigtigt. Men jeg tænkte bare på, jeg er nødt til at spørge dig her nu, hvordan har du det med dem, der hedder WikiLeaks?
Altså, jeg mener, det er meget vigtigt, at nogle af de forhold, der afsløres i WikiLeaks, at det kommer frem. Men det skal komme frem på en anden måde. Staterne bliver nødt til at være i stand til at samarbejde i hemmelighed, uden vi alle sammen følger med. Men det er klart, der foretages forfærdelige ting, som der foretages ting, som offentligheden skal vide. Men det må komme frem på andet. Det må blande journalister, og man må lytte til begge sider af en konflikt. Man må rejse rundt i landene. Altså, man må gøre alt for indsamle oplysninger. Men man kan ikke ødelægge det diplomatiske spil mellem staterne.
Mm. Ham der er Julian Assange, som står i spidsen for det her WikiLeaks. Mm. Han har som bekendt lige fået politisk asyl i Ecuador, men han sidder stadigvæk fast på ambassaden over i London. Før han gik derind, der havde han et tv-show på en webkanal, der hedder RT, hvor han blandt andet lavede to programmer om det, der hedder cypherpunks og kryptografi, altså det, at man kan kode meddelelser af forskellige art. Det er også sådan en kendt bestanddel i spionhåndværket. De her to film, de blev vist i Filmhuset i København sidste lørdag. Jeg synes lige, vi skal høre en lille stump fra den her film, hvor Jake Applebaum, som er en af Assanges gode venner, og jo et medarbejder på det her såkaldte, det hedder Tor-projektet, der tilbyder anonym adgang til nettet. Han fortæller om alle de gange, han er blevet stoppet, hver gang han forsøger at rejse ind i sit hjemland, USA.
Jake, can you speak about a little bit about this detainment that you've had at US airports and why that has occurred?
Well, I mean, you know, they've asserted that it occurs because I know why. But, you know, to speak to your point about what it is like, I mean, depending on when, you know, they always give me different answers. But usually they say one response, which is, I mean, uniformly across the board, they say, because we can. And I say, okay, I do not dispute your authority. Well, I do dispute your authority. I do not dispute it now. I merely wish to know why this is happening to me. Now, I mean, people tell me all the time, well, isn't it obvious? You work on Tor. You're sitting next to Julian. What did you expect? Right? I mean, for example, I've had people literally tell me, what did you expect for associating with people like this? I've also had them tell me like, oh, remember 9/11? That's why. Or because we want you to answer some questions and this is the place where you have the least amount of rights we assert.
Det, som Jake Applebaum altså fortalte her, det var, at han konsekvent bliver stoppet i amerikanske lufthavn, hvor de afhører ham om, hvad han synes om krigen i Afghanistan og i Irak, og at flere af de her FBI-folk, for det er det angiveligt lige ud, siger, de foretrækker at tale med ham her, fordi det her jo er lufthavn, hvor han har færrest mulige rettigheder. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at grund til, at de generer ham, Applebaum, det er på grund af forbindelsen til Assange. Hvad mener du om sådan nogle metoder som det her? Er det noget?
Nej, det vil jeg ikke kommentere.
Nej, det kan jeg egentlig godt forstå, fordi det er jo... Du ved
fordi
ikke noget.
Jeg har ikke grundlag for at vurdere og komme med en kvalificeret vurdering.
Ja.
Men det er klart, altså alt, jo mere vi arbejder os hen mod overvågningssamfundet, det er imod. Men jeg kan ikke komme med konkrete holdninger til hvad amerikanerne gør i sådan en situation.
Nej, den bliver,
jeg har ikke overblik nok.
Nej, den bliver lige konkret nok, kan man sige.
Nej, ja.
Men overvågningssamfundet som sådan, det siger du, det er du imod?
Ja, det er klart. Jamen, jeg mener, at det skal vi passe på. Omvendt mener jeg nu også, at der er sket en mentalitetsændring i befolkningerne. Jeg tror ikke, man er så bange længere for sit... at lægge offentligheden, altså lægge sine oplysninger ud i det offentlige rum. Man tager billeder af hinanden i alle mulige situationer, vi bliver gennemregistreret alle, og efterhånden er det således, at man siger til sig selv, det er også ligegyldigt for så vidt. Altså, efterhånden er der sådan en opgivende indstilling til, det kan være det samme. Og jeg tror altså, der er sket et skridt. Altså, jeg er måske hører til den generation, der ser mere dystert på det, end yngre mennesker vil se på det. Og så tror jeg altså, at vi alle sammen efterhånden bliver knyttet sammen over internettet, og vi bliver, jeg bruger udtrykket, vi bliver en stor binær myretue, menneskeheden. Det kan være vældig smart, fordi en myretue fungerer hensigtsmæssigt rationelt, og de enkelte myrer, ja.
Vi vender tilbage til Ole Stig Andersens binære myretue om ikke så længe. Vi skal lige først en tur ind i Cinemateket i København, hvor hele den her film vil lige spille en stump for at blive vist sidste lørdag. Og bagefter filmen, der var der diskussion blandt publikum med mig, sagde hunden Anders Kjævl som morstyrer, der var gang i debatten. Og i det her programs navn, så aflyttede vi selvfølgelig det hele med publikums tilladelse. Her er deres bud på, hvornår privatliv er vigtigt. Hør bare her.
Altså, jeg er for frihed og så videre, men hvis du går ind på en social tjeneste, der har et henblik af dele, det du putter på, altså, så det er altså lidt, så er man lidt for heldig, hvis man siger, åh nej, de har givet til regeringen, åh nej, det er blevet delt, det jeg selv har udgivet. Altså, man kan også blive lidt for heldig, når det kommer til, at vi beskylde frihed, altså.
Så du mener, at det, man, så når man er på Facebook, så må man vende sig til, at det er sådan, det foregår, så bliver det muligt stilt med nogle regerer.
Hvis du siger noget i det offentlige rum, så er du i det offentlige rum og siger det der. Og så kan folk høre det. Hvis du står på gaden og siger noget til din ven, så kan en person, der kommer forbi, overhøre det. Altså, sådan er det desværre. Vi er blevet vant til på internet, at du er anonym. Ja, sådan har det været længe, fordi vi ikke har haft systemer, der har gjort, at det er blevet bundet fast på dig, som din personlige identitet. Men med Facebook og med Twitter, så er det lidt anderledes. Og det må man altså gøre sig klart. Og så skal man selvfølgelig gerne have, at der eksisterer et alternativ. Men når man bruger de services, så må vi selvfølgelig også vide, hvordan tingene altså spiller.
Jeg har praktiseret i en hel del år at være aggressivt offentlig i min måde at operere på internet på. Indtil jeg begyndte at snuse til, hvad penge der Facebook var for nogle størrelse. Jeg vil lidt bare tilbage mod dig og sige, okay, så det lyder på dig, som at du siger, at der er det offentlige rum, og der er det private rum. Og hvis man går ud i det offentlige rum, så er det offentligt, og så kan man ikke bagefter trække det andet igen og sådan noget. Fint nok. Men hvor er grænsen mellem det offentlige og det private rum? Det jeg ser det som, det er, der er ikke et offentligt rum. Det er ikke sort-hvidt. Og problemstillingen ved at skille det op sort-hvidt, det er, at det private rum skrumper til stort set ingenting.
Men jeg ser internet som en enabler for at lave forsamling på internettet, på tværs af landegrænser, både nationalt og internationalt. Og det betyder, at hele vores liv er forbundet med internet i dag. Og det er også derfor, vi måske ikke skal have nogen deciderede internetlove. Vi skal simpelthen bare have lovbegreberne udvidet til at dække internet. Og det er der, vi skal passe på, at vi ikke bare ser det som, jamen det er kun privat, når man snakker øre til øre, som vi sagde, som der blev sagt dernede foran. Jamen så skal jeg have mulighed for at kunne forsamles med andre i hele verden og gøre det over nogle private tjenester, der ikke er tiltænkt til Twitter og Facebook. Og om det skal være offer for børneudnyttelse, eller om det skal være andre, som gerne vil være hemmelige på nettet, jamen det skal man have lov til.
Jeg kan godt lide mit privatliv, og jeg vil godt have det for mig selv. Jeg synes ikke, det kommer jer nødvendigvis ved, hvad jeg laver fredag aften. Men det, der er allervigtigst, det er, at hvis I synes, at det er okay, at folk ved, hvad I laver fredag aften, så skal I træffe det valg, og det synes jeg, I er gode til at gøre for jer selv. Mit problem er, at jeg ikke får lov til at træffe det valg selv altid, og det har noget at gøre med internettets natur. Det har også noget at gøre med de lovgivninger, der eksisterer eller ikke eksisterer. Det har også noget at gøre med de politikker, man har, de store fortællinger, der er sket efter 9/11. Der er en masse grunde til det her, men i bund og grund, retorikken om, at man selv beder om det, når man går på nettet, den har jeg rigtig, rigtig svært ved.
Det er ligesom om, at der tegner sig sådan et billede af, at hvis du vil have sikkerhed, hvis du vil have anonymitet, så er det ligesom noget, man er nødt til at købe sig til. Maybe I misunderstood something, but it's not only when you use your phone you're taped. They can take a picture of your room when your computer is not on Skype. You can use the equipment as camera and microphone without you give phone calls. It's true.
Jeg tror ikke,
de
fleste her er enige om, at open source og open content og open data osv. er enormt godt, men bare ikke, når det handler om personlige data. Og det, der er det store dilemma i den her diskussion, det er i virkeligheden, at hvis vi alle sammen krypterer, så begrænser vi den frie flow af informationer, som gør, at vi kan ytre os demokratisk i et samfund. For vi har ikke noget at ytre os om, fordi alt er hemmeligt. Så virkelig, hvis man skulle forestille sig en anden holdning til det her, så tror jeg, at man skal ind og sige, at det vi mere skal sikre, det er, at folk har en forpligtelse til at frigive personlig information. Fordi alle dine informationer er tilgængelige, lige meget om loven siger, at de ikke er det, så vi har magthaverne ret til det. Men hvis vi vender den om og siger, at i stedet for at begrænse information, så skal selv magthavernes informationer være frit tilgængelige. Når du går ned af Nørrebrogade, eller hvor det måtte være, alle de her lys, der bliver, alle de her CCTV'er, som der måtte komme, ja, de er der, og hvis vi ikke ved det, de er der, så er de der alligevel. Men virkelig burde lovgivningen mere være at sige, at vi alle sammen skulle have adgang til det datafeed, men ikke kun nogle få. Og den form for approach, som jeg kan ligesom fornemme, du har, og så mange også i rummet her har med, at vi skal have mere privacy hele tiden, det bliver kun noget, der bliver brugt til at forhindre lovlydige demokratiske anvendelser af at få adgang til informationer til at begrænse det. Det gør, at Helle Thorning, vi kan ikke se, hvad hun i virkeligheden har løjet op. Vi kan ikke se, hvad andre har løjet op. Men alle vores informationer, som måske ikke er så, dem har hun alligevel adgang til.
Og det den store fare ved det her, det er, at dem, der sidder på toppen af de her nationale net med den store switch, kan synes til styre den fortælling, der er omkring, hvad der sker i samfundet, eller hvad der ligesom ligger inden for det her nationale net. Og det er det problem, tror jeg, ligger i lige nu, at vi alle sammen har den her fortælling om, okay, internet er kommet, det er godt, det er demokratisk, vi åbner op for en masse ting. Problemet er bare, at det går den anden vej, når vi kigger på, hvad der smagtlæver og har interesser.
Privatliv, som er et lidt dårligt ord på dansk, men privacy, det er vi nødt til at have i samfundet af nogle simple årsager. Altså, vi bliver nødt til kunne vælge fra, at nogen at andre følger med. Staten, magthæverne især, men også bare andre mennesker. Og det er vi for eksempel af den grund, at det er fundamentalt for demokrati, at man kan udvikle frie tanker. Og det kan man i samtale med andre, hvor magthaverne ikke lytter med. På den måde kan man udvikle kritiske holdninger over for magthaverne og danne sig sine egne politiske holdninger. Og det mener jeg er fundamentalt for demokrati.
Jeg har lidt det her billede på København. Hvis du har en cykel, så er det naturligt, at du har en lås til din cykel, så du kan låse den, så det er dig, der bestemmer, om du vil låne noget til nogen andre, og det er dig, der bestemmer, om den skal afleveres til politiet eller til myndighederne eller til nogen andre. Når vi siger hemmeligheder, så lyder det som, at det er fordi, at vi har noget snusk. Men det her, det handler ikke om hemmeligheder. Det her, det handler om kontrollen over, hvornår ting skal offentliggøres.
Min arbejdsgiver kender ikke min sygdomshistorie eller min seksuelle præferencer eller min religiøse tilhørsforhold, når jeg er til en jobsamtale for eksempel. Der er nogle love, der gør, at det ikke er noget information, de har tilgængeligt. Og jeg synes, man skal se det på samme måde, når vi kigger på overvågningsteknologierne, som der er ved at blive et stort konfliktområde her i Danmark. For eksempel vores internetudbydere. De har nu de tekniske muligheder til at overvåge den datatrafik, der løber igennem deres netværk fra os kunder. Men hvordan skal de have lov til at bruge den teknologi?
Det var altså på Cinemateket, hvor vi talte om privatliv og internet. Sjovt nok, der var det åbenbart mest mænd, der havde noget at sige om det her. Der var faktisk flere piger til stede, men kun få af dem løftede stemmen. Hadstuhl, der vil stadig besøge Ole Stig Andersen, tidligere chef for PET, og aktuel med sin bog En PET-chefs erindringer. Nu har vi lige hørt nogle yngre mennesker sidde og snakke om privatliv og internet og overvågning og sådan noget. Hvad betyder privatliv for dig?
Det lægger jeg meget vægt på. Men jeg er også klar over, at jeg må tage højde for, eller acceptere, at jeg ikke har det, som jeg havde det for eksempel for 30 år siden. Men selvfølgelig lægger jeg meget vægt på det. Og jeg synes, vi har jo ikke i grundloven en egentlig bestemmelse, som udtrykkeligt nævner privatlivsfred. Vi har de internationale konventioner. Skulle man ændre grundloven på et tidspunkt, så kunne man måske overveje, at man på en eller anden måde kunne få en barriere sat ind i grundloven. Vi har noget med at man ikke må blive, man ikke bliver sat i fængsel, og vi har nogle frihedsrettigheder. Men egentlig en bestemmelse om privatlivet, synes jeg ikke, vi har i grundloven.
Der er vel den der med boligens ukrænkelighed.
Ukrænkelighed og med telefonaflytninger. Men det er nogle spredte eksempler på, at privatlivet bliver krænket.
Og så var der brevhemmeligheden også.
Ja, ja, men altså de der aflytninger, altså alle disse ting, det, der skal man have kendelse. Men det mere overordnet, som de snakker om på konferencen, om at man, når man færdes i det offentlige rum, hvilken krav på privatliv har man i det offentlige rum i forskellige situationer, det er ikke nærmere beskrevet i grundloven.
Altså lige før vi gik i gang med det her indslag fra Filminstituttet lige før, der snakkede vi, der var du inde på, at du mener, at vi har fået lavet, at menneskene er på vej til at bevæge sig over det, du kalder en binær myretue.
Ja.
Kan du prøve at beskrive, hvad mener du med det?
Jamen jeg tror, at, men nu snakker vi jo måske 200 år frem i tiden, ikke? Så tror jeg, at alle sprogproblemer er løst på internettet. Jeg tror, altså man robotter, der kan oversætte. Jeg tror, at teknisk kan vi meget let komme i forbindelse, altså kan vi komme på lige meget, hvor vi er inde på internettet. Jeg tror, at udviklingen bliver helt fantastisk. Og det vil sige, på den måde kan man knytte mennesker sammen over hele jorden, og vi kan, hvis man har et eller andet problem, kan man straks komme i kontakt med en gruppe af mennesker på den anden side af jordkloden, og man kan diskutere med dem. Jeg tror altså, det kunne være en stor redning for menneskeheden, fordi det er en ufattelig viden, der kombineres. Jeg tror, vi får en intelligensressource, der er ufattelig i dag. Og det er noget af det, jeg sætter min lid til, at det kunne internettet også føre til.
Men du taler også om i din bog, at der er en, hvad skal man sige, en opløsning af vores sådan almindelige idéer om, hvad der for eksempel netop er privatliv, og hvad vi normalt vil holde for os selv, og den slags.
Ja, men nu ser jeg så flere længere frem, ikke? Altså, her og nu, altså, jeg bruger det eksempel, altså, tænk, at hvis man bliver forelsket i en pige, og der er taget foto af hende, og man kan sidde og studere hende på internettet, ikke? Altså, det er helt ufatteligt afromantiserende at kunne gøre det. Jeg synes, at der er meget mystik, der forsvinder med internettet, og jeg synes, at der bliver, man sidder jo i en bus for eksempel i dag, eller i tog, og der sidder altså folk frit og tæller om alt muligt, hvad de skal have til mad og den dag, og man skal huske at købe ind. De skændes over mobiltelefonen og krænger alle deres private problemer ud. Det er helt klart en tendens. Det vil man aldrig have gjort tidligere.
Der er en opløsning, kan man sige, af det enkelte menneske på færre der.
Ja, jeg regner jo også selv rundt med min mobiltelefon og kunne finde på at ringe til dig, mens jeg går, mens jeg går hurtigt ned ad gaden, ikke, for lige at få afklaret et eller andet med det her interview. Altså, vi gør det jo alt sammen, men der er nogen, der er virkelig slemme, ikke, og som simpelthen krænger alt ud, mens de sidder i det offentlige rum.
Der er vel også det her behov for, altså der er vel også mange, især unge mennesker, der synes, det er fantastisk at være på med stort set hvad som helst.
Jamen, der er plusser og minuser, og det er et emne, som er, jeg har nævnt noget af det i min bog, men ikke ret meget, og slet ikke i det omfang, at jeg er jo i det offentlige rum nu, at jeg er i stand til at kommentere nærmere den konference, som jeg i øvrigt meget gerne ville have været til.
Så, men du siger, vi er i et offentligt rum hele tiden?
Ja, meget tiden i hvert fald, ikke? Ja. Når jeg er nede hos mig selv privat, så tror jeg er helt. Der findes den der Enemy of the State, en film, jeg elsker at se, fordi det er helt utroligt, hvad man for mange år siden allerede kunne, og man kan meget mere i dag. Altså, The Enemy of State viser, hvilken vej, hvor vi er på vej hen.
Der ved du også, du har i hvert fald snakket om i telefonen, netop det her med, altså, folk tror, når de sender en e-mail, så er den kun mellem dig og ham, der modtager den, men det er ikke tilfældet.
Nej, det vi talte om i telefonen, det var e-mails ud af Danmark og ind i Danmark, og der sagde jeg, at svenskerne har erkendt, at de scanner al e-mail, og så smider de det væk, det der ikke er interessant, og så beholder de en meget lille del af resten, der er interessant. Jeg nævner det bare, fordi det nævner ikke min bog, men det har jeg nævnt offentligt i andre sammenhæng. Og det har de altså sagt, jeg ved ikke, hvad danskerne gør, de vil ikke indrømme noget som helst, eller forsvarsministeren vil ikke indrømme noget. Men teknisk er det altså muligt. Men man har altid sagt, at det ikke er muligt. Det er milliarder, det er håbløst. Men svenskerne kan altså.
De kan alle sammen finde ud af at komme altså
at forfærdeligt. De har robotter til at gennemgå det efter søge og sådan noget. Ikke? Så man kan sortere det hele.
Så det har privatlivet som sådan har, hvad skal man sige, trangekår?
Altså ud af landet, e-mails, ja. Altså hvis man kan stole på, hvad svenskerne har sagt på nettet. Jeg har ikke talt med dem. Jeg har kun set, hvad de har sagt på nettet. Altså svenske myndigheder.
Men du går nyt, altså nogle af de ting, du går op i, du snakker om den her, den binære myretus, vi snakker om før, ja. Som du mener, vi bevæger os hen imod som sådan. Ja. Men du snakker også om, at vi lever i en tid lige nu, hvor der simpelthen ikke er nogen nye idéer eller nogen bud på, hvordan vi kommer frem.
Nej, men jeg vil godt lige sige med den der myretue, jeg skriver altså også, og det synes jeg, at vi får for mange informationer. Altså det synes jeg er en fare ved internettet. Internettet er en gigantisk ekkodal. Altså bloggerne skriver det samme, som man kan læse andre steder, og nyhederne bliver gentaget og gentaget og gentaget. Det er en stor ekkodal, og dybden, almindelige mennesker får ikke adgang til dybere analyser på den måde.
Det gør så også, som du skriver i din bog, at du mener, at demokratiet som sådan er i fare?
Nej, ikke på grund af det. Altså, når jeg har problemer med demokratiet, så skyldes det, at det er afgørende, det er jo, hvem bestemmer, hvem vi kan vælge ind i Folketinget. Og det er kun under 5% af befolkningen, der er medlem af et politisk parti. Det vil sige, under 5% af befolkningen bestemmer, hvem vi kan sætte et kryds ved. Og de der 5% er vildt overdrevet mange, fordi det er kun en lille inderkreds ude i kredsen, der bestemmer det. Det vil sige, det er ganske, ganske få mennesker, der bestemmer, hvem vi skal sætte kryds ved. Det sikrer ikke kvalitet. Og jeg skriver altså, at demokratiet lider af en livstruende anemi. Det skal blandt andet så skyldes, at partierne skrumper. Der er færre og færre, der aktivt går ind i partierne. Der er ikke interesse for politik på samme måde som tidligere. Det bliver mere og mere showpræget. Og det politiske valg står ikke længere mellem idéer, men mellem personer.
Det vil sige, at vi har et demokrati, der eroderes.
Ja, det synes jeg.
Ja. Hvad gør vi ved det?
Ja, det kan vi snakke om en anden gang.
Det er en stor diskussion.
Jamen, det er det, fordi jeg vil sige så meget, det er jeg også inde på i min bog. Jeg synes ikke, at vores demokrati er så flot. Jeg synes, at vores demokrati er groet frem af den danske muld. Og der er utro, altså den danske demokratis historie er et forbillede for alle. Kombineret med andelsbevægelsen, arbejderbevægelsen, højskolerne. Det har været fantastisk. Men altså, jeg synes ikke, det fungerer på samme måde længere. Og vi skal ikke tro, at vi kan bombe os til demokrati i andre lande. Det skal vokse sammen og vokse op fra jorden gennem folket på samme måde, som det gjorde i Danmark.
Når du nævner det der med at bombe sig til demokrati i andre lande, så tænker du blandt andet på Afghanistan, for eksempel.
Ja, Irak.
Ja. Og der ved jeg, at du også har noget, du går op i at fortælle folk i hvert fald, at den her konflikt dernede jo ikke i virkeligheden handler så meget om at bombe sig til demokrati, efter din mening.
Jamen ja, Afghanistan har... der drejer det sig om at få en olieledning igennem op til det kaspiske bassins østlige del, hvor der er mange, mange store oliereserver. Og der er tre muligheder, skriver jeg. En gennem Rusland, det er ikke aktuelt. En gennem Iran, og så en gennem Afghanistan og Pakistan. Og den sidste løsning havde man satset på, men så skete der altså, og Tjerni lavede ligefrem en aftale med Taliban, at olieledningen skulle føres gennem Afghanistan. Men det forhold blev så ødelagt, det var i slutningen af 90'erne. Og jeg tror, at forholdet til Pakistan er nu blevet så dårligt, at jeg tror, ledningen gennem Afghanistan og Pakistan ikke længere er aktuel. Og det vil sige, at den skal igennem Iran.
Så det er derfor, man... Og Iran er jo så den, der ligesom står for skud lige nu, hvor man siger, at det kan være det der, vi skal springe i luften.
Jamen altså, det er klart, at hvis vi får et persisk forår, så får vi en olieledning gennem Iran.
Jeg kan ikke nærmere nu alligevel have dig siddende her, og det er også det, jeg tænker på. En af de, når du nu vil godt lige kort vende tilbage til din PET-tid, ja. Bare lige tænk, fordi du siger, du nævner det her eksempel med, at da du skal være PET-chef, der er der lidt ballade med dig, fordi at du har en venstreorienteret elskerinde på det tidspunkt, og det skal du så det skal du ligesom stå til regnskab for, men det betyder ikke noget for dig. Her i Danmark, der har vi jo haft en frygtelig ballade op til lige efter sidste folketingsvalg i forbindelse med Henrik Sass Larsen og hans såkaldte sikkerhedsgodkendelse.
Ja.
Hvordan vil du kunne... Altså, hvorfor tror du, det går så galt?
Jamen, det er fordi... jeg mener, det kørte helt af sporet. Jeg har gjort meget ud af at beskrive Ankers valg af Ole Espersen. Min PET's rolle dengang. Jeg tror ikke, PET-chefen bestemmer i dag, hvem der skal være minister. Men nu vil jeg ikke udtale mig om PET. PET dengang, altså eneste rolle var... og give oplysninger om en mulig kandidat til Justitsministeriet. Og så videregav Justitsministeriet oplysningerne til statsministeren, der skulle have disse oplysninger, som man så fik gennem sin departementschef. Jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg ved i hvert fald, at PETs rolle var totalt udspillet, når man havde afleveret sine oplysninger. Og Anker har så skrevet i sin dagbog, at han tog Ole Espersen, fordi han var nok lidt uforsigtig med den der russer, som han havde forbindelse med. Og det skulle han så have at vide, men det var ikke nok til, at han ikke skulle være minister. Og der er ikke noget med, at han så skal sikkerhedsgodkendelse, eller vi kunne sige... Altså hele det her spørgsmål om sikkerhedsgodkendelse af ministre er forkert. En justitsminister, som Anker udnævner, det er Ankers afgørelse. Han er per definition sikkerhedsgodkendt. Jeg kan ikke gå op til ministeren bagefter og sige, det kan godt være, at du er udnævnt til minister, men jeg er ikke godkendt sikkerhedsgodkendt. Så det, der er gået af sporet, det er et eller andet sted mellem den nuværende statsminister og så dem, der har, kan man sige, været i spil i den sag. Jeg mener, at statsministeren skal have oplysninger om Sass Larsen og så træffe sin beslutning suverænt.
Så det er forkert af hende ligesom at hive PET ind som...
Ja, det er jo meget svært at sidde og kritisere. Jamen, vi ved jo ingenting om PETs rolle. Vi ved slet ikke, altså... I hvert fald skal embedsmændene ikke afgøre det.
Nej.
Og det skal ikke hedde sig, at han ikke kan få sikkerhedsgodkendelse. Det mener jeg er forkert.
Ja.
Fordi sikkerhedsgodkendelse, altså hvis en statsminister gerne vil have en kvinde eller en mand til minister, jamen, så er det det. Og hvis man så mener, at statsministeren er fuldstændig galt afmarcheret, så må embedsmændene prøve og på en eller anden måde, om de kan få den politiske ledelse i Folketinget, altså de andre partiledere, til at gå i kødet på statsministeren. Ikke? Men det er suverænt statsministeren, der bestemmer, hvem der skal på hold.
Jeg tænker bare lige på her til sidst. Jeg ved, du vil enormt gerne snakke lidt om, hvad skal vi leve af i fremtiden? Og hvad skal vi gøre? For du mener, at vi lever i en grådig tid, hvor vi skal se at finde på noget andet.
Jamen, jeg mener, at man kan sige, at jeg har en meget interessant bog, og jeg har læst af Michael Sandel, hvad penge ikke kan købe. Og det, der er problemet, det er, at markedsøkonomien er en fantastisk god ting, men vi har fået et markedssamfund, hvor alt kan købes for penge. I Amerika kan man nu visse steder købe mobilnummer for sin læge, så man altid kan få kontakt med lægen. Man kan sikre sig med penge, konsultation samme dag. Nogle er villige til at betale $20,000. Man kan købe en rugemor. Man kan købe ældre menneskers livsforsikringer, og så betale præmierne, og så indkassere livsforsikringen, når vedkommende dør. Det er rent spil på andres liv. Man kan betale penge for at komme ind på universiteter, hvis man har penge nok, selvom man ikke opfylder de akademiske krav. Det er rystende læsning. I Kina er det gået helt amok. Når man skal ind på et hospital, så skal man have en lille billet til at se en doktor. De står i dagevis i kø, syge mennesker, der kommer fra landet og kan ikke komme ind. Men så er der nogen, der køber billetter gennem folk, der står i kø. Og så kan man sælge billetter til at se en læge. Det er jo helt vanvittigt.
Den her brutalitet, hvad kan vi gøre ved det? Meget kort.
Det vi skal gøre, det er, at vi skal begynde at diskutere, hvor går grænsen for, hvad man kan købe. Vi skal have en værdidebat om, hvor langt grænsen går, og så skal vi lade være med at bilde folk ind, at vi skal bare bruge vores dankort mere og mere, fordi på sigt dur den løsning, ikke?
Tak til dig, Ole Stig Andersen, tidligere øverste chef for PET, og aktuel med den nye bog, En PET-chefs bekendelser. Du har været en tur i aflydet på Radio 24/7. Vi er nået til vejs inden for i dag, men vi vender naturligvis tilbage i næste uge. Du kan høre programmet igen på podcast via Radio 24/7's hjemmeside, og du kan i den grad skrive til os på lyt@aflyttet.dk. Producer var Nette Birk, teknikken stod Henrik Vestergaard for, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender tilbage med mere nyt fra skyttegraven i de digitale og menneskelige kampzoner, der hvor vi kun deler afgrundsdyben med fælles menneskelig ensomhed med hinanden, her på denne temmeligt overfyldte klode, den hvor vi alle sammen tager billeder af hinanden og lægger dem ud og deler netop denne ensomhed, der synes at vokse for hver gang vi gør det, vokse og vokse og blive til et stort og grimt og uhyggeligt dyr med 1000 øjne og en meget stor mund, men vi smiler stadigvæk til alle kameraerne, og jeg er sikker på, at vi drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og i en krop, men det bliver ikke nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.